Գլուխ 10-րդ Պողոս Էմիլիոսը Այդ ողջույները, որքան էլ անկեղծ, շփոթեցրին Դաքսին։
«Հանգիստ, պարոնայք, հանգիստ», ասաց նա։ «Խնդրում եմ, ինձ բաժին ընկած հաջողության համար չուրախանալ ինձնից ավելի. Ես ուրախ եմ, որ չեմ զոհվել. Բայց հավատացեք, եթե ինձ չճանաչեիք, ես առաջինը չէի պարծենավոր կյանքս պահպանել եմ»։
«Ինչպես, մոնսինյոր», բացականչեց Հանրին։ «Դուք ինձ ճանաչել եք, դուք հայտնվել եք ֆրանսիացիների մեջ, դուք տեսել եք, թե ինչպես էինք ողբում ձեր մահը, և մեզ չէիք ասում, որ իզուր ենք վշտանում»։
«Պարոնայք», պատասխանեց Դուքսը, «բազմաթիվ պատճառների հետ մեկտեղ, որոնց թելադրանքով գերադասեցի մնալ չճանաչված, ձեզ խոստովանում եմ, քանի որ ինձ մեռած էին համարում, ցանկացա օգտվել առիթից, որի նմանը հազիվ թե կյանքում մեկ անգամ էլ կրկնվի, և իմանալ, թե ինձ վրա ինչ մահախոսական են արտասանելու»։
«Մոնսինյոր, մոնսինյոր, ինչեր եք ասում»։
«Ոչ», ասաց Դուքսը, «ես իրոք Ալեքսանդր Մակեդոնացու նման եմ. Ռազմական գործին նայում եմ որպես արվեստի, և արվեստի բոլոր մարդկանց նման չափազանց ինքնասեր եմ. Արդահա, ձեռքս սրտից դրած, պետք է խոստովանեմ, որ ըստ երևույթին սխալ եմ գործել»։
«Մոնսինյոր», ասաց Հանրին, աչքերը կախելով, «խնդրում եմ, այդպիսի բաներ մի խոսեք»։
«Ինչու չխոսեմ. Չէ, որ միայն պապն է անսխալական, բայց այդ էլ դեռ կասկածելի է, քանի որ Բոնիֆացիուս 8-րդի ժամանակներից սկսած խիստ վիճակում է այդ անսխալականությունը»։
«Մտածեք, մոնսինյոր, ինչ անախորժության ենթարկած կլինեք մեզ, եթե հանկարծ ներկաներից որևէ մեկը իրեն թույլ տված լիներ իր կարծիքն արտահայտելու այդ բանի մասին, և բացասական լիներ այդ կարծիքը»։
«Հետո ինչ, միթե դուք կարծում եք, թե ես ինքս չեմ դատապարտում ինձ, այն էլ շատ խիստ, ոչ թե ճակատամարտ սկսելու, այլ ճակատամարտը տանուլ տալու համար»։
«Մոնսինյոր, ձեր բարությունը վախեցնում է մեզ, և թող ձեր այդ բարձրությունը թույլ տա ինձ նկատելու, որ ձեր ուրախությունը ևս անբնական է, և թող ձեր այդ բարձրությունը բարեհաճի մեզ հանգստացնել, ասելով, որ ինքը չի տառապում»։ Մի ահեղ ստվեր իջավ թագաժառանգի ճակատին, ասես սքո չարաղեց սևով պատեց այն, որ արդեն նշանակված էր ճակատագրի կողմից։
«Ոչ, ոչ», ասաց նա, «ես, փառք Աստծո, ավելի առողջ եմ, քան երբևէ, և ինձ հիանալի եմ զգում ձեր մեջ»։
Ներկա գտնվողները գլուխ տվեցին։
«Քանի մարդ ունեք ձեր հրամանատարության տակ, Դյուբուշար»՝ հարցրեց Դուքսը։
«150, մոնսինյոր»։
«Այդպես, այդպես. 150 մարդ 24,000-ից. Դե ինչ, նույն հարաբերակցությունն է, ինչ և կաննի ճակատամարտից հետո»։ «Պարոնայք, Անտվերպեն կուղարկվի ձեզ պատկանող մատանիների մի ամբողջ շարան, բայց կասկածում եմ, որ դրանք պետք կան գեղեցիկ ֆլամանդուհիներին, եթե միայն ամուսինները նրանց մատները չտաշեն իրենց դանակներով»։ «Լավ էին կտրում դրանք, այդ դանակները»։
«Մոնսինյոր», շարունակեց Հանրին, «եթե մեր ճակատամարտը կաննի ճակատամարտն էր, ապա մենք ռոմեացիներից ավելի երջանիկ ենք, քանի որ պահպանել ենք մեր Պողոս Էմիլիոսին»։
«Հոգովս եմ երդվում, պարոնայք»,
ասաց Դուքսը. «Անտվերպենի Պողոս Էմիլիոսը ժուայեզն է,
և լիակատար նմանության համար ասեմ, քո եղբայրն ամենայն հավանականությամբ զոհվել է»։ «Ճիշտ չի, Դյուբուշար»։
Սառնության տոնով տրված այս հարցի վրա Հանրիի սիրտը ցավագին սեղմվեց։
«Ոչ, մոնսինյոր», պատասխանեց նա, «եղբայրս ողջ է»։ «Ավելի լավ»,
սառցեց ժպիտով բացականչեց Դուքսը.
«Մեր փառավոր ժուայեզը ողջ է մնացել»։ Իսկ ո՞ր է նա։ Ես ուզում եմ գրկել նրան։
Նա այստեղ չի, մոնսինյոր։
Ինչ է, վիրավոր է։
Ոչ, մոնսինյոր, ողջ-առողջ է։
Բայց ինձ նման փախստական է, թափառական է, սոված է, խայտառակված է, խղճուկ է։ Ավաղ, առածը լավ է ասում, փառքի համար թուր, թրից հետո Արիոն, Արիոնից հետո Արտասուք։
Մոնսինյոր, ես այդ առածը չգիտեի, բայց չնայած դրան, ուրախ եմ ձեր բարձրությանը զեկուցելու, որ իմ եղբայրը բախտ է ունեցել փրկել 3000 մարդ, որոնց հետ նա մի լավ գյուղաքաղաք է գրավել այստեղից 7 մղոնի վրա։ Եվ ես, ինչպիսին ինձ տեսնում է ձեր բարձրությունը, այստեղ եմ գտնվում որպես նրա զորքերի հետախույս։
Դուք սգունատվեց։ 3000 մարդ,
կրկնեց նա։
Եվ այդ 3000-ին պահպանել է Ժուայեզը։ Հասկանում ես դու արդյոք, որ քո եղբայրը երկրորդ Քսենոֆոն է։
Գրողը տանի։ Ինձ համար մեծ հաջողություն է, որ իմ եղբայրը քո եղբորը ուղարկել է ինձ մոտ։ Այլապես ես Ֆրանսիա կվերադառնայի մի անգամ այն մենակ։
Կեցցե Ժուայեզը, գրողի ծոցը Վալուան։
Ազնիվ խոսք, թագավորական տունը չէ, որ կարող է իր համար նշանաբար ընտրել Հիլարի տեր։
Մոնսինյոր, օ մոնսինյոր,
փնթփնթաց Դյուբուշաժը, ընկճված այն մտքից, որ դքսի շինծ ու ուրախության տակ թաքնված է մի սև մռայլ ու տանջալի նախանձ։
Ոչ, հոգովս եմ երդվում, ես ճիշտ եմ ասում, այդպես չէ, Օրիլիի։
Մենք վերադառնում ենք Ֆրանսիա,
իսկ և իսկ այնպես, ինչպես Ֆրանցիսկ առաջինը Պավիի ճակատամարտից հետո։ Ամեն ինչ կորսված է, ի լրումն պատիվը։ Հա-հա-հա, ահանա, Ֆրանսիայի թագավորական տան նշանաբանը։
Հեկեկոցի նման դառը այդ ծիծաղը դիմավորվեց մռայլ լռությամբ, որը հանրին խախտեց հետևյալ խոսքերով։
Մոնսինյոր,
պատմեցեք մեզ, թե Ֆրանսիայի բարի հանճարը ինչպես փրկեց ձեր բարձրությանը։
Սիրելի կոմս, ամեն ինչ պարզ է։ Հանճարը, Ֆրանսիայի հովանավորը, այն պահին հավանաբար զբաղված էր ինչ-որ ավելի կարևոր գործով, և ահա ես հարկադրված էի ինքս փրկելից։
Իսկ ինչպես?
Ամբողջ ուժով պուկ տալով։
Ներկաներից ոչ ոք չժպտաց ի պատասխան այդ սրամտության, որի համար դուք անշուշտ մահվամբ կպատժեր, եթե այն իրեն թույլ տար մեկ ուրիշը։ Բոլորին հայտնի են ձեր բարձրության սառնասրտությունը, խիզախությունն ու զորավարական տաղանդը, առարկեց հանրին։ Մենք ձեզ աղաչում ենք չմաշել մեր սրտերը, երևակայական սխալներ վերագրելով ձեզ։ Պարտություն կարող է գրել նույնիսկ ամենատաղանդավոր զորավարը։ Անգամ Հանիբալն է պարտվել զամում։
Այո,
պատասխանեց Դուքսը,
բայց Հանիբալը շահել է Թրեբիոսի, Տրազիմենյան լճի և Կաննի ճակատամարտերը, իսկ ես միայն Կատո Կամբրեշի ճակատամարտն եմ շահել։
Սա ճիշտն ասաց, շատ քիչ է ինձ Հանիբալի հետ համեմատելու համար։ Դուք բարեհաճում եք կատակել, մոնսինյոր, ասելով, թե փախել եք։
Ոչ, գրողը տանի, ես չեմ կատակում։
Միթե Դյուբուշաժ դու այն կարծիքին ես, որ դա կատակի առարկա է։
Եվ միթե հնարավոր էր այլ կերպ վարվել, կոմս,
միջամտեց Օրիլին, գտնելով, որ իր համար հասել է իր տիրոջը պաշտպանելու պահը։
Լռիր, Օրիլի, ասաց Դուքսը, Սենտենիանի ստվերին հարցրու, հնարավոր էր արդյոք չփախչել։
Օրիլին գլուխն իջեցրեց։ Հա, բայց դուք չգիտեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Սենտենիանի հետ։ Ես դա ձեզ կպատմեմ ոչ թե 3 խոսքով, այլ 3 ծամածրությամբ։ Այս նոր կատակի վրա, որը պարզապես նողկալի էր այսքան ծանր պարականերում։ Հեծելակները մռայլվեցին, բնավ չշփոթվելով, որ դա կարող է դուր չգալ թագաժառանգին։
«Եվ այսպես, պատկերացրեք, պարոնայք»,
սկսեց թագաժառանգը, ձևացնելով, թե չի նկատել ընդհանուր դժգոհությունը։
«Պատկերացրեք, այն րոպեին, երբ ճակատամարտյան նկատ ելքը արդեն որոշվել էր, Սենտենյանը իր շուրջը հավաքեց 500 հեծելակներ, և բոլորի նման նահանջելու փոխարեն ինձ մոտեցավ հետևյալ խոսքերով. «Պետք է անհապաղ կրոհի դիմել, մոնսինյոր»։
«Ինչպես թե», առարկեցի ես։
«Դուք խելագարվել եք Սենտենյան. Նրանք 100 են մեկ ֆրանսիացու դեմ, 1000 են լինեն մեկի դեմ. ես գրոհի եմ գնալու»։
«Գնացեք, բարեկամս, գնացեք»,
ասացի ես։
«Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես գրոհի չեմ գնա. ես կվարվեմ միանգամայն հակառակ կերպ»։
«Այդ դեպքում տվեք ինձ ձեր ձին, որը հազիվ է քարշ տալիս ոսկերը, և վերցրեք իմը. նա հոգնած չի. չէ որ ես չեմ պատրաստվում փախչել. բոլոր ձիերն էլ ինձ ձեռք են տալիս»։ «Եվ իրոք, նա իր սևաթույր ձին տվեց ինձ. նստեց իմ ճերմակ ձիութամբին, ասելով. «Իշխան, այս վասկան ձիով 4 ժամում 20 մղոն ճանապարհ կկտրեք»։ Այնուհետև շրջվելով դեպի իր մարդիկ, նա բացականչեց. «Առաջ, ով չի ուզում թիկունքը դարձնել թշնամուն»։ Եվ նա ֆլամանդացիների դեմ նետվեց ավելի սարսափելի ծամածրությամբ, քան առաջին անգամ։ Նա ենթադրում էր հանդիպել մարդկանց, բայց ելավ ջրի առաջ, իսկ ես դա նախատեսում էի. Սենտենյանն ու իր ասպետները զոհվեցին. եթե նա այդպիսի անօգուտ խիզախություն ցուցաբերելու փոխարեն ինձ լսեր, հիմա մեզ հետ միասին նստած կլիներ այս սեղանի շուրջ. և այս րոպեին երրորդ անգամ չէր ծամածրի իր դեմքը ավելի այլանդակորեն»։